Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ադրբեջանի զինուժը փակեց Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին Աղավնո և տեղ գյուղերի արանքում, որպես այլընտրանք առաջարկվում է փակված ճանապարհը, շրջանցող տեղ կորնի ձոր գրունտային նոր ավտոճանապարհը։ Նաև Արցախում ու հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը Երևանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Լավրովը կմեկնի Թուրքիա, հանդիպման օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հակամարտությունն է։ Մամուլը պնդում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը ևս ձեղչով բնակարան է գնել Բյուրեղ թաղամասում, իսկ կառուցապատողին առնչվող քրեական գործը կասեցվել է։ Գլխավոր դատախազությունից դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկել այս հրապարակման առթիվ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուր է խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Ադրբեջանի զինուժն այս գիշեր փակել է Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին, Աղավնո և տեղ գյուղերի արանքում, հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Բաքուն հայտարարում է, թե ռազմավարական բարձունքները գրավել այդ տարածքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը սպառնում է առաջիկայում ևս միջոցներ ձեռնարկել մեջբերում կասեցնել ու ռազմամթերքի տեղափոխումը Հայաստանից Ղարաբաղ։ Հայկական կողմը պետք է ամբողջությամբ դուրս բերի զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից և հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներից, հայտարարել է արտգործնախարար Հայության խոսնակը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում պնդել է, թե Բաքուն միտումնավոր ռազմամթերքի տեղափոխման կեղծ թեզեր է շրջանառում հնարավոր ռազմական էսկալացիան արդարացնելու համար։ Հայաստանը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ չի իրականացնում, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի, կրկնել է Փաշինյանը, վերստին առաջարկելով այդ փաստերը ստուգելու համար միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Արցախ։ Բաքունի պատասխան արձագանքել է, թե Երևանը Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելու իրավունք չունի, միջազգային կազմակերպություններ ուղարկելու և մեր երկրի ներքին գործերին միջամտելու փոխարեն Հայաստանը թող իրագործի իր ստանդարտ պարտավորությունները, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մանրամասները քիչ անց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, ըստ պաշտոնական Երևանի, կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով շարունակվող ճգնաժամը, մտքեր փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի և խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Բրյուսելը հայտարարում է, թե պատրաստական է շարունակել կողմերի միջև միջնորդական հանդիպումները, գործընթացը սակայն կանգի առել անցած դեկտեմբերին, երբ Բաքուն հրաժարվեց Քարակող, Միշել, Մակրոն, Փաշինյան, Ալիև հանդիպումից, ընդդիմանալով Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությանը։ Այդուհետ չի հաջողվել, արդյոք այժմ հնարավոր է կողմերի միջև նոր հանդիպում Բրյուսելում, և եթե այո, ինչ ձևաչափով։ Միշել Փաշինյան այսօրվա հեռախոսազրույցում միայն նշվում է, թե կողմերը կարևորել են մեջբերում տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ապահովման ուղղությամբ հետևողական ջանքերը։ Մոսկվան Երևանի հետ բարձր մակարդակի շփումներում քննարկում է միջազգային քրեական դատարանի կանոնագրքի հնարավոր վավերացման հարցը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Անհրաժեշտ չեմ համարում բացահայտել այդ շփումների մանրամասները, ենթադրում եմ, որ այս հարցը կկարգավորվի դաշնակցային և փոխընդունների ձևով, ասել է Մահիա Զախարովան։ Անցած շաբաթը վերջին Երևանում սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ միջազգային քրեական դատարանի կանոնագիրքը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Եթե այն վավերացվի նաև խորհրդարանում, Հայաստանի իրավապահները կպարտավորվեն ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, եթե վերջինս Հայաստան այցելի։ Հաղագայի միջազգային քրեական դատարանը շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր է տվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմական ենթադրյալ հանցագործության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկ շաբաթից կմեկնի Թուրքիա, հանդիպման օրակարգում է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 6-ից 7-ը գործընկերոջ Մևլութ Չավուշօղլուի հրավերով կմեկնի Թուրքիա։ Երկու նախարարները կքննարկեն երկու երկրների համագործակցությունը՝ Ուկրաինան, Սիրիան և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը, ասել է Մարիա Զախարովան։ Լավրովն ու Չավուշօղլուն նաև հեռախոսազրույց են ունեցել երկու շաբաթ առաջ, մինչ այդ մարտի սկզբին էլ հանդիպել Դելիում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովում։ Մոսկվայից ափսոսանք են հայտնում, որ Ռուսաստանի որոշ դաշնակիցներ, այդ թվում Հայաստանն, մասնակցել են Սպիտակ տան նախաձեռնած ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Ես այդ մասին ափսոսանքով եմ ասում, հայտարարել է Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովը, վերջինս միաժամանակ ընդգծել է, որ մեջբերում ի պատիվ հայերի նրանք վերապահումով են միացել նիստի ավարտին ընդունված հռչակագրին, որը պահանջում է Ռուսաստանից անհապաղ դուրս բերել բոլոր ռազմական ուժերը Ուկրաինայից և դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Հայաստանից բացի նաև Մեքսիկան ու Հնդկաստանն են ձեռնպահ մնացել այդ կետից։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, թե այդ պարբերությունը չի միացել, քանի որ այն համապարփակ եւ ընդգրկուն կերպով չի արտացոլում բոլոր հակամարտությունները եւ չի անդրադառնում Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիա եւ ինքնիշխան տարածքի որոշակի հատվածների օկուպացման փաստին։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինան հաստատում է, որ ռուսական ուժերը որոշակի հաջողություն են արձանագրել Բախմուտում, որտեղ թեժ բախումները շարունակվում են 5 ամսից ավելի։ Միաժամանակ գլխավոր շտաբը պնդում է, որ ուկրաինական ուժերը մնում են քաղաքում եւ պատրաստվում են հակահարձակման։ Թե կոնկրետ որտեղ եւ ինչ հաջողությունների են հասել ռուսական ուժերը, պաշտոնական Կիևը չի հստակեցնում։ Արևմտյան փորձագետների ուսումնասիրություններով, սակայն, ռուսերին հաջողվել է օկուպացնել Բախմուտի հարավային եւ հարավարևմտյան շրջանները։ Նախորդին պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը հայտարարել է, թե իրենց հաշվարկներով ռուսական մասնավոր Վագներ ընկերության զինյալները գրավել են քաղաքի մոտ 2/3-ը։ Ամերիկայի զինված ուժերի շտաբերի Պետերի Միացյալ կոմիտեի նախագահ Մարկ Միլին իր հերթին հայտարարել է, թե ռուսական ուժերը հսկայական կորուստներ են կրում Բախմուտում։ Ռուսաստանյան դատարանը երկամսյա կալանքի դատապարտեց Wall Street Journal-ի լրագրող ամերիկացի Եվան Գերշկովիչին լրտեսության մեղադրանքով։ Որոշումը կայացվել է փակդրների ետևում, լրագրողն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունել։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, թե նա գործելով ամերիկյան կողմի ցուցումներով գաղտնի տեղեկությունները հավաքել ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններից մեկի վերաբերյալ։ Գործընկերների խոսքով, սակայն, լրագրողը Եկատերինբուրգեր մեկնել հետաքննելու, թե ինչպես է Վագներ մասնավոր ընկերությունը հավաքագրում տեղի բնակիչներին Ուկրաինայի դեմ պատերազմումներ գրավելու համար։ Wall Street Journal-ը հերքում է իր լրագրողի հասցեին մեղադրանքները եւ պահանջում անհապաղ նրան ազատ արձակել։ 31-ամյա Գերշկովիչը Ստարևմետյան լրատվամիջոցների առաջին օտարերկրացի լրագրողն է, որը ձերբակվել էր Ռուսաստանում լրտեսության մեղադրանքով խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Չինաստանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները կախված կլինեն այն դիրքորոշումից, որը Պեկինը կորթագրի Ուկրաինայի դեմ պատերազմի հարցում, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը միաժամանակ ընդգծել է, որ միությունն ուզում է կայունություն հաստատել Պեկինի հետ հարաբերություններում։ Չինաստանի հետ կապերը խզելը ճիշտ չէ, դա չի բխում Եվրոպայի շահերից, ասել է նա, տեղեկացնելով, որ մոտ ապագայում Ֆրանսիայի նախագահի հետ կայցելեն Պեկին անկեղծ ու բաց բանակցությունների։ Շաբաթներ առաջ Չինաստանի առաջնորդ որտեղ մեկնել էր Մոսկվա, ռուսական կողմը դրական էր գնահատել Սինցինպինի հետ բանակցությունները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալություն հեղինը շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Ադրբեջանական զինուժն անցած գիշեր փակեց Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին, Աղավնոյև տեղ գյուղերի արանքում, ինչի արդյունքում փոխվել է Հայաստան-Արցախ երթուղին։ Այլընտրանքը փակված ճանապարհը շրջանցող տեղ Կորնիձոր գրունտային նոր ավտոճանապարհն է։ Բաքուն պնդում է, թե Լաչինի նոր ճանապարհի շահագործման հետ կապված ադրբեջանական զինուժը վերահսկողության տակ է վերցրել մի շարք ռազմավարական նշանակության բարձունքներ։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, թե Ադրբեջանը փորձում է տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես հերթական բլոկբաստեր, չանդրադառնալով, սակայն, տեղյուղի տարածք ադրբեջանցիների ներխուժման մասին տեղից ստացվող տեղեկություններին։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական լրահոսում հայտնվեցին տեղեկություններ, որոնք փորձ են անում տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես մի հերթական բլոկբաստեր։
Վարչապետը նկատի ունի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարությունը։ Բաքուն պնդում է, թե Լաչինի նոր ճանապարհի շահագործման հետ կապված ադրբեջանական զինուժը վերահսկողության տակ է վերցրել մի շարք բարձունքներ, հիմնական ու օժանդակ ճանապարհներ և Լաչինի շրջանի Ջաղազուր և Զաբուխ գյուղերի միջև ընկած տարածքը։ Փաշինյանը սակայն վստահեցրեց, հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ընդամենը Հայաստան-Արցախ երթուղու փոփոխություն է կատարվել։
2022 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կայացած համաձայնության արդյունքում Լաչինի միջանցքի երթուղին փոխվեց նոր ճանապարհի գործարկմամբ։ Բայց քանի որ Լաչինի միջանցքը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող ճանապարհը ամբողջությամբ պատրաստ չէր, գործարկվեց ժամանակավոր երթուղի, որը մուտք էր գործում Հայաստանի Հանրապետության տարած Կորնիձորի կամրջով, ապա նորից Ադրբեջանի տարածք, ապա նորից Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այդ երթուղին պետք է գործեր մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը։ Նախորդին մենք տեղեկացրել ենք ադրբեջանական կողմին, որ համաձայն պայմանավորվածության կորնիզորի կամրջից հետո ճանապարհը շարունակվելու է միայն Հայաստանի տարածքով և որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը ստանձնելու են այդ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությունը։
Թե ինչու է որոշում կայացվել այդ հատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փոխարինել սահմանապահ զորքերով և արդյոք դա անվտանգային խնդիրներ առաջ չի բերի, Փաշինյանը չպարզաբանեց, միայն նշեց, թե նույն առաջարկն արել են Ադրբեջանին։
Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները դուրս են գալու ըստ պլանի և նրանց փոխարեն տեղակայվելու են սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումներ։ Մենք այդ առաջարկը նույն առաջարկով հանդես ենք եկել նաև Ադրբեջանին, որպեսզի նույնը տեղի ունենա Ադրբեջանի կողմից։ Հույս ունեմ, որ այս գործընթացը տեղի կունենա առանց սադրանքների։
Բարձունքներ գրավելու ադրբեջանական կողմի հայտարարությանը արձագանքեց նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը, նշելով, որ Ադրբեջանի զինուժն այսօր գիշերը փակել է Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին, Աղավնո և տեղ գյուղերի արանքում։ Միաժամանակ Արցախից փոխանցում են, որ արդեն իսկ պատրաստ է փակված ճանապարհը շրջանցող Սյունիքի մարզի տեղ Կորնիձոր նոր ավտոճանապարհը, որով հնարավոր է իրականացնել Արցախի հումանիտար մատակարարումները ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ Թեև վարչապետն այսօր վստահեցրեց, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարածքում առաջ խաղացում չի ունեցել, Կորնիձորի բնակիչներն այսօր ազատության հետ զրույցում ասում էին, որ երեք գիշեր ադրբեջանցիները մտել են տեղ գյուղի տարածք և ամրապնդվում են։
Ամենաշատը գյուղը անհանգստացնում է այդ շրջապատը, այս կողմին եղել է հիմա եկել են այդ տեղ գյուղի հատվածում։ Իսկ շեր են եկալ են մեքենաները կանգնած, իրաց տեխնիկան գործանում, արխային, ինքն էլ մեր տարածքում է, պատկերացնում է, դե էդ ինչ են ասում է ջիփի, ինչ են թե իզիբիլա, ես գիտեմ չի, ասենք իշտեղ ուզում են դրել կանգնում են, ասում են մերն է, այդ Փաշինյանի ասած 2900 գոնե պաշտպանեք, ինքը Երևանը ստաց ինչ է անում, թողյան մրտնիս նայի, տեսնեն թուրքի կամացոներ ոնց են գործանում, կամ մեզ չունեք, պաշտպանություն չունեք, ազգային անվտանգություն չունեք, քիչ են ասում արայս, ինչ ա կատարում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանում ստանալ դեռևս չի հաջողվել։ Միջդեռ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Դավիթ Դանելյանը հրապարակին ասել է, թե ադրբեջանցիները իրենց նախնական դիրքից 100 մետր առաջ են եկել և փորձում են ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Իշխանական պատգամավորը նաև ասել է, թե այժմ բանակցություններ են ընդունում այդ առաջխաղացումը առանց կրակոցների կանխելու համար։ Մեզ այդ զրույցում ևս Դավիթ Դանելյանն ասաց, թե կողմերի միջև անհամաձայնություններ կան։
Ինչ է իրականում տեղի ունեցել, որքան են առաջ եկել, մեր դա հենց տարածքում է։
Այս պահին ես քանի որ տեղում չեմ, հստակ տեղեկություն չեմ կարող փոխանցեմ, բայց գիտեմ, որ այդտեղ ինչ-որ անհամաձայնություն կա։
Ողջ օրվա ընթացքում տեղ գյուղի ղեկավարի հետ կապվել չհաջողվեց, փոխարենը հարևան Կորնիձորի համայնքապետը վստահեցրեց, անգամ մի մետր Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիները առաջ չեն եկել։
Մեր սահմանները չեն խախտում։ Իրանք ինչ անում են, իրանք սահմանն են անում, ընդամենը ճանապարհի փոփոխություն, առանձնապես այնպես անհանգստանալու բան չկա։
Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհն անցնում է Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղի մոտով, այն պաշտոնապես պետք է շահագործվի ապրիլի 1-ից։ Սակայն Կորնիձորի համայնքապետ Արշակ Կարապետյանը վստահեցրեց, ճանապարհն արդեն պատրաստ է և ասֆալտապատման աշխատանքները հիմնականում ավարտված են։ Ազատությունն այսօր Կորնիձորում հետևում էր նոր կառուցվող ճանապարհի շինարարական աշխատանքներին։
Կարելի ասած արդեն ավարտման փուլին են, երկու շերտ արդեն ասֆալտապատած է, ընդամենը գյուղ մտնող այդ հատվածի մի 200 մետր գրունտային է, հաջողության դեպքում այսօր դա են ավարտեն։
Ճանապարհի ես փոփոխությունը անվտանգային առումով Արշակ Կարապետյանի փոխանցմամբ իրենց համար որևէ նոր խնդիր չի առաջացնում։ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական զինուժն արդեն իսկ Կորնիձորից մոտ 300 մետրի վրա է կանգնած։ Ըստ համայնքապետի, շուրջ 1000 բնակիչ ունեցող գյուղը համակերպվել է այդ նոր իրավիճակին։ Մինչդեռ ադրբեջանցիներով շրջապատված Կորնիձորցիները անորոշության մեջ են, չգիտեն ինչ է իրենց սպասվում, անասուն պահել չեն կարողանում, հող մշակել նույնպես, Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններն էլ ավելի են խորացնում անհանգստությունները։
Միշտ լսում ենք Ալիևի հայտարարությունները, որ Արցախը մաքրելուց հետո, վերցնելուց հետո պիտի վերցնենք Արևմտյան Ադրբեջանը, Զանգեզուրը, Սյունիքը։ Հիմա չեմ մանում, այս ճանապարհը ում համար են սարքում։ Այս սարքում են որտեղից գնա դեպի Նախճեվան, թե ինչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի շուրջ չողակը ժամ առ ժամ սեղմելուն զուգահեռ Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին համառորեն հանդիպման է հրավիրում քննարկելու ինտեգրացիոն հարցեր։ Ալիևի աշխատակազմի կանչը Ստեփանակերտը երկու անգամ արդեն մերժել է, պահանջելով երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի ներքո։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կոնկրետ տեղաշարժեր կլինեն, ինչպես Ստեփանակերտ Բաքու, այնպես էլ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային ձևաչափերում։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ շարունակվում է Արցախի շրջափակում, Ադրբեջանը նոր բարձունքներ է գրավում Արցախի տարածքում, տեղից գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հաղորդումներ են ստացվում հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, որն է Փաշինյանի լավատեսության հիմքը, Նանեսակյանն է շարունակում։
Երևանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, հույս ունենալով, թե առաջիկայում կոնկրետ տեղաշարժեր կլինեն, ինչպես Ստեփանակերտ Բաքու, այնպես էլ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային ձևաչափերում։ Չնայած Արցախում ու հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությանը, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման աշխատանքի և հույս ունենք, որ Ստեփանակերտ Բաքու ձևաչափում նման տրամադրվածություն կլինի թե Բաքվի, թե Ստեփանակերտի կողմից։ Հասկանալի է իհարկե, որ այս համատեքստում միջազգային պատշաճ մեխանիզմների և երաշխիքների գործարկումը չափազանց կարևոր է։
Չնայած այսպիսի ակնկալիքներին, Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը, այլև օրեր առաջ կրկին ներխուժել է խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի, ինչն արձանագրել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Խոսքը Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհը դիտարկող բարձունքը գրավելու մասին է, ինչի հետևանքով խզվել է Շուշիի շրջանի 4 գյուղերի կապը Ստեփանակերտի հետ։
Ադրբեջանը ոչ միայն չի կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի 2020 թվականի փետրվարի 22-ին կայացրած որոշումը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը վերացնելու մասին, այլև ավելի է սրում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի նաև ներքին տրանսպորտային հաղորդակցությունը արգելափակելուն ուղված քայլեր ձեռնարկելով։
Փաշինյանը պրոպագանդիստական սուտ անվանեց Ադրբեջանի պնդումները, թե ճանապարհը վերցրել են վերահսկողության տակ, քանի որ դրանով Հայաստանից անձնակազմ ու ռազմական բեռներ են փոխադրվել Արցախ։ Հայաստանը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ չի իրականացնում և Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի, կրկնեց վարչապետը։
Այս փաստը ստուգելու համար Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու առաջարկը, հիշեցնեմ, Ադրբեջանն ինքն է մերժել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ժամանակ։ Բայց այդ առաջարկը ուժի մեջ է և կարծում եմ միջազգային մակարդակում այս հարցը վերջնականապես պարզաբանելու կարիք կա և դրա միջոցը Լաչինի միջանց և Լեռնային Ղարաբաղ փաստահավաք խումբ գործուղելն է։
Արցախն այնուամենայնիվ ունի բանակ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գոյությունը պարզաբանվում է նրանով, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու ակնհայտ նախապատրաստություններ է տեսնում, ասաց Փաշինյանը, նույն համատեքստում դիտարկելով նաև Լաչինի միջանցքի փակումն ու Արցախում այգիներ մշակող գյուղացիների ուղությամբ կրակելու վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր հաղորդվող դեպքերը։ Այսօր ևս Արցախից հաղորդեցին, որ Մարտունու շրջանի Բերթաշեն նաև Թաղավարդ գյուղերի բնակիչների ուղությամբ կրակոցներ են եղել, ինչի հետևանքով նրանք ստիպված են եղել դադարեցնել աշխատանքները։ Այսօրվա Փաշինյանի հայտարարություններին Բաքվի արձագանքը չուշացավ։ Հայկական կողմը պետք է ամբողջությամբ դուրս բերի զինված ուժերն Ադրբեջանի տարածքից և հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներից, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը, սպառնալով առաջիկ ևս միջոցներ ձեռնարկել մեջբերեմ կասեցնելու ռազմամթերքի տեղափոխումը Հայաստանից Ղարաբաղ։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ փաստահավաք խումբ գործուղելու առաջարկին, ըստ Բաքվի դա իրենց ներքին գործերին միջամտելու փորձ է։
Եվ այդ ճանապարհը այո օգտագործում էր Արցախի շրջափակումը մասնակիորեն մեղմելու համար, այսինքն որոշ մարդիկ ելումուտ էին անում այդ ճանապարհի միջոցով, նաև հումանիտար օգնություններ փոխանցում ադրբեջանական կողմը, այդպես էլ կարողացել որևէ ապացույցներ ներկայացնել, այսինքն ինչ որ տեսահոլովակներ են հրապարակել, որտեղ ոչինչ ընդհանրապես չի երևում։ Գիտենք նաև, որ այս պնդումը չեն կարողացել ապացուցել արդարադատության միջազգային դատարանում։
Թեև պաշտպանության բանակը զինաթափելն Ադրբեջանի գլխավոր նպատակներից է, այնուամենայնիվ զենքերի փոխադրման մասին պնդումները Բաքվի կողմից պատրվակ են ճնշումներն Արցախի նկատմամբ մեծացնելու համար, նկատում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Այստեղ նաև օգտագործում են այս հարցը, այ այլ նպատակներին հասնելու համար, մասնավորապես լաչինի միջանցքում անցակետեր տեղադրելու համար, այդ վերոնշյալ կամ վերոհիշյալ ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար։
Ինչու է վարչապետը Ադրբեջանի հետ լարված հարաբերությունների ֆոնին կրկին խոսում խաղաղության պայմանագրին Երևանի հավատարմության մասին։ Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով Երևանի այս հավաստիացումներն առաջին հերթին ուղված են միջազգային հանրությանը։ Այս ֆոնին Հայաստանի վարչապետն այսօր Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքների մասին հեռախոսով զրուցել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, մտքեր են փոխանակվել նաև խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին Հայաստանն ա վերապահումով, բայց միացել է նախագահ Բայդենի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովի հրճակագրին։ Վարչապետի աշխատակազմը հատուկ հայտարարությամբ տեղեկացնում է, որ Հայաստանը ձեռնպահ է մնացել Ուկրաինային վերաբերող կետին, քանի որ, ինչպես նշվում է, այն չի արտացոլում բոլոր հակամարտությունները, չի անդրադառնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային և օկուպացման փաստին։ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած այս համաժողովին Հայաստանի մասնակցության հետ կապված Մոսկվայի ջղաձգված արձագանքինի պատասխան իշխող ուժից հակադարձում են Հայաստանը, Ռուսաստանի կցորդը չէ։ Դանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Ժամանակին Վանո Սիրադեղյանը ասմեր, ռուսական աբուզին կապած շունհոմ չպիտի լինենք մենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը զարմանում է, ինչու պետք է Հայաստանը չմասնակցեր Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։
Եթե մենք ուզում ենք, որ պետություն լինենք, իսկ դա անհրաժեշտ է մեր ազգի ապագայի համար, մենք պիտի մեր շահերից ելնելով քաղաքականություն վարենք, իհարկե չարճակատվելով։
Հայաստանը Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնած գագաթնաժողովում ընդունված հրճակագրին միացել է վերապահումով, ձեռնպահ մնացել այն պարբերությունից, որտեղ հիշատակված են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն ու դրա հետևանքները։ Հայաստանի իշխանությունը հիմնավորել է, թե վերապահման պատճառը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին չհիշատակելն է, չկան բոլոր հակամարտություններն ու ճգնաժամերը։
Իրականում դա մանևրում է, որ ավելի չզայրացնի ռուսներին։
Թեև վերապահումով է Հայաստանը հրճակագրին միացել, բայց արդյոք մասնակցությունը չի զայրացնի դաշնակից Ռուսաստանին։
Մենք հստակ պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի շահերը մեր շահերի հետ չի համընկնում։ Այսօր Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր է Ադրբեջանը։
Մոսկվայցել են արձագանքել Հայաստանի մասնակցությանը, ափսոսանք հայտնել, որ որոշ դաշնակիցներ, այդ թվում Հայաստանը, մասնակցել են Սպիտակ տան նախաձեռնած ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։
Ինչի՞ է Ռուսաստանը նյարդային ընդունում։ Որտեղ Ռուսաստանը սովորել էր, որ Հայաստանի հայերի ապագան ինքն է որոշում և իր հետ են քննարկում։ Հիմա երբ որ ինքը տեսնում է, որ այլևս քննարկում են Հայաստանի հետ, ինքը նյարդային վիճակում է հայտնվում, որովհետև ինքը փաստորեն կորցնում է այն մանրադրամը, որով առևտուր էր անում մեր հաշվին։
Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչևը միաժամանակ ընդգծել է, ի պատիվ հայերին նրանք վերապահումով են միացել նիստի ավարտին ընդունված հրճակագրին, որը Ռուսաստանից պահանջում է անհապաղ ամբողջությամբ դուրս բերել բոլոր ռազմական ուժերը Ուկրաինայից և դադարեցնել ռազմական գործողությունները։
Հռոմի ստատուսը սամադրությանը չհակասող ճանաչելու ֆոնի վրա, երբ շատ լարվեցին հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մի հատ էլ գնում ես մասնակցում ես այդ ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համար էլ անհասկանալի է Փաշինյանի մասնակցությունն ու հրճակագրի կարևոր դրույթից ձեռնպահ մնալը։ Ըստ նրա, Փաշինյանը քաոսային քաղաքականություն է վարում և ավելի զայրացնում Ռուսաստանին, դաշնակցին տրամադրում պետության դեմ, փոխարենը ոչինչ չի ստանում։
Չէ վավերացնելով կամ վերապահում արտահայտելով այդ հիմնական կետի վերաբերյալ, դու նաև քո հարաբերությունները ոչ թե չես բարելավում, այլ բաները փչացնում ես նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Այսինքն գնում ես և երկու ես հակամետ ուժերի հետ քո հարաբերությունները փչացնում ես։
Իսկ ինչու պետք է Ռուսաստանին նյարդերով առաջնորդվել, ասում է իշխող խմբակցության պատգամավորը, Հայաստանն ըստ նրա ինքնուրույն քայլեր է անում, բալանսավորված քաղաքականություն վարում, ինչն էլ Ռուսաստանին դուր չի գալիս։
Ռուսների համար Հայաստանը եղել է տարածք, մեր շահերից բխումը, որ մենք ինքնուրույն լինենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնած ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովին հրավիրված էր 120 երկիր։ Հայաստանի մասնակցությանը անդրադարձել է նաև Կրեմլի խոսնակը։ Պեսկովը մեկնաբանել է, թե մասնակցությունը պետությունների գործն է, միաժամանակ շեշտել, թե Միացյալ Նահանգները հավակնում է լինել ժողովրդավարության համաշխարհային ուսուցիչը, փորձ է անում որպես ուսանողների համախմբել մի շարք երկրների և բարոյականության դասեր տալ։
Մենք չենք կարա լինենք Ռուսաստանի կցորդը։
Վասալ չլինել ասելով, չի, այո, դու ասում ես վասալ չեմ, բայց իրականում ամենամեծ կախվածություն ունես այսօր։
Հայաստանը Բայդենի նախաձեռնած ժողովրդավարության ֆորումին մասնակցում էր երկրորդ անգամ։ Տարածաշրջանից Թուրքիան ու Ադրբեջանը հրավիրվածների ցանկում չկային։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկանդալների կենտրոնում հայտնված Բյուրեղ թաղամասի ապագա բնակիչներից մեկն էլ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն է, Սասուն Խաչատրյանը ըստ հրապարակման հսկայական բնակարան է ձեռք բերել այդ թաղամասում և իր թիմակցի պես արտոնյալ պայմաններով։ Իրավապահները դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկել այս կնդումների առնչությամբ։ Ինքը Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործով թիվ 1 պաշտոնյան ևս չի արձագանքել իր հասցեին կոռուպցիոն մեղադրանքներին։ Մանրամասներ Արտակուլյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունից դեռ չեն հստակեցնում, ինչ քայլեր են ձեռնարկել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի կողմից գալից ցածր գնով բնակարան ձեռք բերելու առնչությամբ հրապարակման առիթով։ Գերատեսչությունից հորդորել են գրավոր հարցում ուղարկել։ Իսկ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից էլ հայտնում են, ուսումնասիրում են Խաչատրյանի վերաբերյալ հոդվածը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ զեղչով բնակարան է գնել Բյուրեղում, իսկ կառուցապատողին առնչվող քրեական գործը կասեցվել է Վերնագրով Infocom կայքի հոդվածն ընդգրկվել է Հանձնաժողովի կոմից դեռ ամիսներ առաջ նախաձեռնված Սասուն Խաչատրյանի հայտարարագրերի ուսումնասիրման գործին։ Արդյոք բնակարանի ձեռքբերման գործընթացում կա կոռուպցիոն ռիսկ, հանձնաժողովում խուսափում են հստակ պատասխանից։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հայտարարագրերի վերլուծության վարչության պետն ասում է, թե ինչ որոշում կընդունեն, կախված կլինի նաև Սասուն Խաչատրյանի պարզաբանումից։ Կարեն Հակոբյան.
Ներկայացված պարզաբանումը գնահատելուց հետո հանձնաժողովը արդեն համապատասխան որոշման հիման վրա կամ ավարտում է տվյալ վերլուծության ընթացքը, կամ հիմքերի առկայության դեպքում հարուցում է համապատասխան վարույթ, կամ առավել քրեական տարեր պարունակող հանգամանքների առկայության դեպքում գործերը ուղարկում է գլխավոր դատախազություն։
Միջդեռ հետաքննության հեղինակ Մկրտիչ Կարապետյանը գործարքում առնվազն կոռուպցիոն ռիսկ է տեսնում։ Ծրագրողը պարզել էր, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը 2021-ի փետրվարին ընդարձակ բնակարան է ձեռք բերել Երևանի կենտրոնում կառուցվող Բյուրեղ բնակելի թաղամասում։ Ըստ լրագրողի տվյալների, Խաչատրյանը բնակարանն իր հարևանների համեմատությամբ ձեռք է բերել էականորեն ավելի ցածր գնով։
Առնվազն ռիսկ, որ պետք է ստուգվի իրավապահ մարմինների կողմից, մասնավորապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, դատախազության կողմից,
ինչպես է ստացվել, որ Հակակոռուպցիոնի նախագահը իր բնակարանի 1 քառակուսի մետրը նշված միջին ասված թվից ավելի քան 171,000 դրամով նվազ է գնել։ Լրագրողը հարցն ուղղել է և կոմիտեին, և կառուցապատողին։
Մենք և Հակակոռուպցիոն կոմիտեին, և կառուցապատողին ասում ենք, պարզաբանեք, զեղչը ինչով է կապված։ Եթե մեծ քառակուսի է դրամ առ զեղչ, թող ասեն դա, եթե ցածր հարկա, թող ասեն դա, եթե նախապես ամրագրում ա եղել, մենք գրավոր հարցման մեջ ասել ենք, ամրագրումը հավաստող փաստաթուղթը տվեք, նայենք, այդ էլ չեն տվել, եւ այլն։ Հիմա ամենակարևոր առաջի խնդիրը հետեւյալն է, որ դու պարզաբանվի ինչի համար է այդ զեղչը։ Միգուցե կառուցապետից որևիցե պատասխան չենք ստացել, չեն ասել այս մի գործոնով կամ այս երկու կոնկրետ դեպքում, հա, այս երկու գործոնով պայմանավորված եղել է այդ զեղչը։
Հետաքնող լրագրողը կասկածներ ունի Սասուն Խաչատրյանը, որը ղեկավարում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, բնակարանի նման գին ստանալով կարող էր ազդել իր ղեկավարած կառույցի վարույթում քննվող քրեական գործի վրա, որը հարուցվել էր դեռ 2018-ի հուլիսին ու կապված էր Բյուրեղի կառուցապատող Ջերմուկ գրուպի սեփականատեր Վահագն Արսենյանի հոր Աշոտ Արսենյանի գործի հետ։ Արսենյանին առնչվող ընտրակաշարքի գործը կասեցվել է մեղադրյալի հայտնի չլինելու հիմքով։ Լրատվամիջոցը շեշտում է, Աշոտ Արսենյանն այս գործով այդպես էլ որևէ կարգավիճակ չի ունեցել։
Երբ որ ոստիկանություն 18-ի ռելիզը տարածում են, այնտեղ գրում է, գրված է ռելիզում, որ դա եղել է Աշոտ Արսենյանի օգտին ձայն բերելու համար Աշոտ Արսենյանը Ջերմուկ գրուպի սեփականատերն է, ով կառուցապատում է բյուրոյի թաղամասը։ Հիմա այդ քրեական գործը ինչ ճտտառնակ ճակատագրի արժանացել, դա էլ երկրորդ ու միգուցե ավելի մեծ հարցն է։ Ուրախ վարույթը արդեն կասեցվել է, բացի ինչու է կասեցվել, եթե ոստիկանությունը ուներ տվյալ, որ Աշոտ Արսենյանն է, արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեն գնացել ոստիկանությունից այդ տվյալի հավաստիությունը ստուգող փաստերը վերցրել է, թե չէ, այսինքն մենք ոչ մի չգիտենք։ Փաստերն են, որ սպայն կասեցվել է։
Չանդրադառնալով բյուրեղի կառուցապատող Ջերմուկ գրուպի սեփականատեր Վահագն Արսենյանի հոր Աշոտ Արսենյանին առնչվող քրեական գործի կասեցմանը հակակոռուպցիոն կոմիտեից արձագանքել են հարցին, թե ինչու է Սասուն Խաչատրյանին ավելի էժան գին առաջարկվել 1 քառակուսի մետրի համար, առանց հստակ փաստեր ներկայացնելու։
Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ամրագրումը ոչ թե ձեռքբերում է իրականացվել է այլ բնակարանների համեմատ ավելի էժան գնով, ապա դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնց մասին հենց կառուցապատող ընկերությունը քանիցս հրապարակային պարզաբանումներ է ներկայացրել, այդ թվում նշելով, որ ավելի վաղ ամրագրում իրականացնող անձինք անշարժ գույքը ձեռք են բերում ավելի ցածր գնով, քան ավելի ուշ ամրագրում իրականացրած կամ ընդհանրապես առանց ամրագրման գնում իրականացնող անձինք։ Այդ մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել հենց կառուցապատողին։
Միջդեռ կառուցապատողն, ինչպես հետաքննության հեղինակն է պնդում, չի պարզաբանել այդ հանգամանքը։ Լրագրողները պարզել էին, որ նույն բյուրեղ թաղամասում բնակարան է ձեռք բերել նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ըստ հետքի հետաքննության, նախարարը 6 ամիս առաջ այդ բնակարանի համար վճարել է 69 միլիոն դրամ, այնինչ նույն այդ թաղամասում հիմա նույն մակերեսով բնակարանը վաճառվում է 2.5 անգամ ավելի բարձր գնով։ Բյուրեղ թաղամասում ըստ մամուլի հրապարակումների բնակարաններ են ձեռք բերել նաև իշխող թիմի այլ ներկայացուցիչներ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Մարտի 14-ին անդրադառնալով պաշտպանության նախարարի գործարքին, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ դրանում որևէ խնդրահարույց բան չի տեսնում։
Կառավարության հերթական որոշումը տարակուսանք է առաջացրել հանրության շրջանում ոստիկանների գործին, եւս մեկն է ավելացել. Նրանք պետք է հետևեն ծածանվող դրոշների տեսքին, եւ եթե դրանք կեղտոտ, պատարված կամ գունաթափված լինեն, տուգանեն քաղաքացուն։ Ազատության հետ զրուցած քաղաքացիներն ասում են, կողմ են դրոշի արժևորմանը, բայց արդյոք իշխանությունները բոլոր հրատապ ու կենսական նշանակության խնդիրները լուծել, այժմ էլ անցել են հոգևոր արժեքային հարցերին։ Նեհրա Բուլղադարյանի
Սենք. Հայաստանի դրոշը առաջիկայում կարող է դառնալ քաղաքացիներին տուգանելու պատճառ, եթե օրինակ տան պատշգամբում կամ ավտոմեքենայում ծածանվող եռագույնը ոստիկանների գնահատմամբ լինի ոչ ամբողջական, կեղտոտ կամ գունաթափված ու պատրված, ապա քաղաքացին կարող է տուգանվել 30,000-ից 50,000 դրամով, իսկ պաշտոնյաները ավելի մեծ տուգանքներ կվճարեն։ Նախագծի նպատակն ըստ կառավարության դրոշի արժևորումն ու դրա նկատմամբ հարգանքի ձևավորումն է։ Այսօր Երևանում մեզ հանդիպած քաղաքացիները դրոշի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությանը կողմեին, բայց կարծիքները կիսվեցին տուգանքի հարցում։
Չեմ մտածում, ավելի լուրջ խնդիրներ հաստատ կան։ Օրինակ, եթե ինձ տուգանեն, այդքան հաստատ չեմ վճարի, որովհետև թող նախ մտածեն, տվյալ անձը ստանում այդքան աշխատավարձ տուգանքի չափի, թե ոչ։
Կարծում եմ, մեր դրոշը պետք է լավ պահեն, եթե պահում են։ Կարծում եմ, որ անկախ ամենից ինչ-որ վերահսկողություն պետք է լինի։ Գիտեք, սիգարետ քցելու համար պետք է տուգանեն եւ այլ, այսինքն պետք է մարդիկ իրենց հարգեն, ունենան տարական կուլտուրա, սիգարետը չքցեն գետնին, դրոշը կեղտոտ չպահեն, բայց տուգանելը կարծում եմ պետք է զգուշացման տեսքով լինի, ոչ թե տուգանքի։
Նախ առաջինը բոլորը չունեն այդ գույնը, արևորվել տան, օրինակ պաշտոնյաներին կարելի է։
Ճիշտ է անում կառավարությունը, որտեղ դրոշը դա իշխանությունն է, դրոշը դա Հայաստանն է, ի՞նչ կապ ունի։
Թող տուգանան, եթե կեղտոտը բանն թող տուգանան։
Պետական մտածողությունը երբեմն ամեն օր մեր աչքի առաջ ոտնահարվում է, եւ այսօր պետական, ոչ պետական հաստատություններում ամեն օր կարելի է ականատես լինել ծնցոտիացված դրոշների, եւ շատ հաճախ մենք ուղակի անցնում ենք համարելով, որ այդպես էլ պետքա լինի։
Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, նման դեպքերի մասին բազմից է բարձրաձայնել, բայց եկել է իրավական լծակներ գործադրելու ժամանակը։
Հայաստանի Հանրապետությունը նախ բոլոր պետական մարմինները իրենց գործառույթների մեջ պարտադիր պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետության պետական սիմվոլների նկատմամբ համապատասխան խնամքը։
Գործող օրենքով դրոշի ամբողջական, մաքուր եւ չգունաթափված լինելու պահանջը սահմանված է միայն պետական շենքերի վրա ծածանվող եռագույների դեպքում։ Օրենքին չհետևելը ենթադրում է 30,000 1000-ից 50000 դրամ տուգանք, իսկ այլ վայրերում տեղադրված դրոշների դեպքում պատասխանատվություն նախատեսված չէ, պարզաբանում էր արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։
Այսօրվա գործող կարգավորումների համաձայն բարձրացված դրոշը պետք է լինի ամբողջական, մաքուր եւ չգունաթափված, ընդ որում դրոշի ներքևի մասը պետք է գտնվի գետնից 2.5 մետր ոչ պակաս բարձրության վրա։
Եթե խորհրդարանն ընդունի այս փոփոխությունները, ապա վարչական դատարանի փոխարեն այս հարցով կզբաղվի ոստիկանությունը։
ՀՀ դրոշի ներկայացվող պահանջները, մասնավորապես դրոշի ամբողջական, մաքուր եւ չգունաթափված լինելու պահանջը սահմանել որպես ընդհանուր պահանջ, անկախ նրանից դրոշը բարձրացված է պետական շենքի վրա, թե տեղադրված է մեկ այլ վայրում։
Վարչապետը նաեւ հայտարարեց, պաշտոնյաները միայն տուգանքով չեն սահմանափակվի, պետք է փոփոխվի նաեւ աշխատանքային օրենսգիրքը։
Օրինակ պետական պաշտոնյան երկրորդ անգամ, եթե այս նույն դեպքով վարչական պատասխանատվությանը ենթարկել, աշխատանքային օրենսգրքով դա պետք է հիմք դառնա նրան հետ պայմանագիրը խզելու համար, որովհետև եթե պետության հետ աշխատում ամարտ եւ պետության սիմվոլների նկատմամբ հարգանք չունի, այդ մարդու հետագա աշխատանքը նպատակահարմար չի։
Դրոշի հետ կապված միջադեպ էր գրանցվել դեռ 4 տարի առաջ, երբ վարչապետ Փաշինյանն այցելել էր Նորագավիթի Մաքսատուն եւ աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանին աշխատանքից ազատման դիմում գրելու ցուցում տվել նրա աշխատասենյակի անկյունում գետնին դրված կեղտո դրոշը տեսնելուց հետո։ Այս միջադեպից կես տարի անց վարչապետը հայտարարել էր, հրահանգել է Մարտիրոսյանին կրկին ծառայության ընդունել եւ ընդգծել. «Համոզվել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունքի ստանդարտներ սահմանելու խնդիր կա»։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, առաջիկա օրերին Թուրքիա կմեկնի Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպման օրակարգումն է։ Ղարաբաղյան խնդիրը մինչ այդ էլ Էրդողանն էր հայտարարել նախագահ Պուտինի Թուրքիա հնարավոր այցի մասին, Կրեմլը սակայն դեռ չի հաստատում։ Թուրքական ընդդիմության համոզմամբ երկրում նախատեսված ընտրությունների նախաշեմին Էրդողանը հաջողված պատմություններ է փորձում ամբարել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Թուրքիա, այլ հարցերի շարքում նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայվիճակը քննարկելու նպատակով։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգերի հրատապ հարցերի շուրջ մտքերի հանգամանալից փոխանակում տեղի կունենա այդ հարցերի թվում են լինելու իրավիճակն Ուկրաինայում, Սիրիական և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրների կարգավորման ընթացքը, հայտարարում է Մարիա Զահարվան։ Ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարի խոսքով ապրիլի 6-ից 7-ը կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադառնալու են նաև տարբեր մակարդակներում երկկողմ շփումների ժամանակացույցին, արդյոք այդ շփումների թվում է լինելու նաև Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր մոտալուտ այցը Թուրքիա, Զախարվան չնշեց։ Կրեմլում եւս այսօր հստակ պատասխան չէին տալիս, արդյոք Ռուսաստանի նախագահը ապրիլի վերջին մեկնելու է Թուրքիա Ակկույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկում միջուկային վարելիքի ներբեռնման արարողությանը մասնակցելու համար։ Այդ արարողությանը նախագահի մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ հստակ որոշումներ դեռ չեն կայացվել։ Ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի հնարավոր այցի մասին 3-3-ը թուրքական ԱՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ակկույու ատոմակայանի շինարարության նախագիծը հաջողությամբ կյանքի է կոչվում։ Չի բացառվում, որ պարոն Պուտինը ապրիլի 27-ին ժամանի Թուրքիա Ակկույու ատոմակայանում կազմակերպվող արարողությանը մասնակցելու համար։ Հնարավոր է նաև, որ մենք այդ արարողությանը մասնակցենք առցանց ձևաչափով, հայտարարում էր Էրդողանը։
Veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız.
Հիշեցնեմ, որ թուրքական Մերսին քաղաքից ոչ հեռու գտնվող ատոմակայանի շինարարությամբ զբաղվում է ռուսական պետական Ռոսատոմ ընկերությունը։ 2010 թվականին երկու երկրների միջև կնքված պայմանագրի համաձայն շինարարության ավարտից հետո եւս Ռոսատոմը Թուրքիայից չի հեռանա, մնալով Ակկույու ատոմակայանի սեփականատերն ու շահագործողը։ Ռուս մասնագետների կողմից առաջին էներգաբլոկում միջուկային վառելիքի ներբեռնման արարողությունից հետո Ակկույուն պաշտոնապես կգրանցվի, որ որպես միջուկային օբյեկտ, առաջինը Թուրքիայի պատմության մեջ։ Թուրքական ընդդիմադիր շրջանակներում սակայն չեն կասկածում նախագահ Էրդողանը ԱԿՈ-ի ամբողջական շահագործման ճանապարհին արված այս կարևորագույն քայլը ծառայեցնելու է նախ եւ առաջ նախընտրական խնդիրների լուծմանը եւ այն, որ առաջին էներգաբլոկում միջուկային վարելիքի ներբեռնումը տեղի է ունենալու համապետական ընտրություններից ընդամենը 17 օր առաջ պատահական չէ։ Փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժից եւ դրան իշխանությունների ոչ այնքան համարժեք արձագանքից հետո Էրդողանին վարկանիշ բարձրացնող հաջողությունների պատմություններ են հարկավոր, համոզված են թուրք ընդդիմադիրները։ Վարկանիշի հետ կապված Էրդողանն իհարկե լուրջ խնդիրներ ունի։ Վերջին 3 շաբաթներին Թուրքիայում անցկացված 9 սոցհարցումներից միայն մեկի համաձայն է, որ Էրդողանը հաղթում է միասնական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոğlu-ին։ 9 հետազոտություններից 4-ն էլ վկայում են, որ Էրդողանը կարող է պարտվել հենց առաջին փուլում։ Ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի քարոզարշավը սակայն եւս առանձնապես հարթ չի ընթանում։ Այս պահին նրա գլխավոր խնդիրը ընտրություններին մասնակցող մյուս 2 ընդդիմադիր թեկնածուներն են՝ նախ եւ առաջ հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Մուհարեմ Ինջեն։ Թեև այս գործչի վարկանիշն ըստ սոցիոլոգների ամենալավատեսական գնահատականների տատանվում է 3-5% միջակայքում, այնուհանդերձ 6 կուսակցություններից կազմված ընդդիմադիր դաշինքում լուրջ մտավախություններ կան, որ սրանք հենց այն տոկոսները կլինեն, որ կարող են Քլիչդարոğlu-ին չբավարարել առաջին փուլում հաղթանակի համար։ 3 ընդդիմադիրները Ինջեին իրենց կողմը գրավելու կամ նախընտրական պայքարից ընդհանրապես դուրս բերելու հերթական փորձը ձեռնարկեցին կրկին անհաջող։ Մենք որպես հայրենիք կուսակցության անդամներ համոզված ենք, քաղաքականության մեջ դաշինքները նորմալ երևույթ են, դրանք սակայն պետք է հիմնված լինեն սկզբունքների, այլ ոչ թե շահերի վրա։ Մենք չենք կարող քննարկումների մեջ մտնել ահաբեկչական կառույցների հետ կապեր ունեցող ուժերի հետ, ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի հետ 3 Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարում էր Ինջեն, ակնարկելով, որ քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության և ընդդիմադիր դաշինքի միջև շփումներն իր համար անընդունելի են դրա հետ։ Մեկտեղ Ինջեն պնդում էր, թե իր նպատակը նույնն է, ինչ միասնական ընդդիմությանը՝ իշխանությունից հեռացնել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։
Էրդողան քիբիրլիդեր։
Փոխարենն այսօր Քլիչդարոğlu-ին իրաջակցությունը հայտնեց Թուրքիայի նախկին նախագահ Ահմետ Նեջեթ Սեզերը։ 2000-ից 2007 թվականներին Թուրքական Հանրապետությունը ղեկավարած Սեզերի եւ ընդդիմության առաջնորդի Անկարայում կայացած դրմփակ հանդիպման ավարտին նախկին նախագահը հայտարարեց, որ աջակցում եւ հաջողություն է մաղթում Քեմալ Քլիչդարոğlu-ին։
Ուկրաինայում ավերիչ պատերազմը շարունակվում է, ընդ որում Կրեմլը հայտարարում է, որ ռազմական գործողությունները դեռ երկար կտևեն և Ռուսաստանի նպատակները չեն կարող ձեռք բերվել դիվանագիտական ճանապարհով։ Մինչ այդ Վաշինգտոնի գնահատականներով Ուկրաինայում ռուսաստանցի զինվորականների շրջանում զոհերի և վիրավորների թիվը կազմում է 220,000։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումներն Ազաբաբյանն էին ի բերել։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 շնորհակալություն է հայտնել Բախմուտ քաղաքն արդեն մի քանի ամիս կատաղի մարտերում պաշտպանող զինվորներին։
Բախմուտ, ես շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր անում են ամեն ինչ այնտեղ հակառակորդի կորուստները մեծացնելու համար։ Բրավո տղեր։
Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, թե եթե ռուսներին հաջողվի գրավել Բախմուտը, Պուտինը այդ հաղթանակը կօգտագործի Ուկրաինային զիջումներ պարտադրելու համար։ Ուկրաինան հաստատում է, որ ռուսական ուժերը որոշակի հաջողություն են արձանագրել Բախմուտում, որտեղ թեժ բախումները շարունակվում են 5 ամսից ավելի։ Միաժամանակ գլխավոր շտաբը պնդում է, թե ուկրաինական ուժերը մնում են քաղաքում և պատրաստվում են հակահարձակման։ Ու թե վերջին շաբաթներին ռուսական կողմը ակտիվ հարձակվում է Ուկրաինայի արևելքում, միանգամից մի քանի ուղությամբ Ուկրաինայի ղեկավարությունն արդեն խոսում է սպասվող հակահարձակման ժամկետների մասին։ Երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նախատեսում է հակահարձակում սկսել Գառնանը, հավանաբար դա տեղի կունենա ապրիլ-մայիս ամիսներին, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը էստոնական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, հավելելով, թե ուկրաինական հարձակումը ծրագրված է մի քանի ուղություններով։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է ավելի քան 1 տարի և Ռուսաստանի հարաբերությունները Արևմուտքի և հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմի պատճառով վատն են քան երբևէ։ Չնայած այդ վատ հարաբերություններին, շատ արևմտյան լրագրողներ դեռևս հնարավորություն ունեին աշխատելու Ռուսաստանում, սակայն այսօր հայտնի է դարձել, որ Եկատերինբուրգում լրտեսության կասկածանքով ձերբակալությունը շնորհակալվել է Ռուսաստանում հավատարմագրված The Wall Street Journal-ի լրագրող ամերիկացի Էվան Գերշկովիչը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Գերշկովիչը գործելով ամերիկյան կողմի ցուցումներով պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ է հավաքել ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններից մեկի գործնեության մասին։ Ամերիկացի լրագրողին արդեն մեղադրանք է ներկայացվել, որով նրան սպառնում է միջև 20 տարվա ազատազրկում։ Wall Street Journal-ը հերքում է իր լրագրողի հասցեին մեղադրանքները և պահանջում անհապաղ նրան ազատ արձակել։ Պատերազմը և հատկապես Ուկրաինայի սպասվող գարնանային հակահարձակումը ոչ միայն ավելի են սրել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, վերջին շաբաթներին արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում են նաև ռուս-չինական հարաբերությունները։ Ամերիկյան Foreign Affairs-ն այսօր գրել է, թե Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինը հորդորել է պատրաստվել պատերազմի։ Այս մասին Չինաստանի առաջնորդը ասել է վերջին օրերին իր ելույթների ժամանակ, թե ում դեմ է որոշել պատերազմել Չինաստանը, ամերիկյան մեդիան չի հայտնում։ Դրվաղ է ասել, թե ինչ են նշանակում այս իրադարձությունները։ Ամեն դեպքում, եթե Սի Ցինպինը ասում է, թե պատրաստվում է պատերազմի, հիմարություն կլինի լուրջ չընդունել նրա հայտարարությունը, գրում է Foreign Affairs-ը։ Միևնույն ժամանակ արևմուտքը հայտարարում է, թե իր հարաբերությունները Չինաստանի հետ կախված են լինելու Ուկրաինայում պատերազմի նկատմամբ Պեկինի դիրքորոշումից։ Այսօր այս մասին Չինաստան կատարելի կայցից առաջ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, շեշտելով, թե Չինաստանը պետք է ճնշում գործադրի Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում արդար խաղաղության հասնելու համար։
As a permanent member of the Security Council,
Չինաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պարտավոր է կառուցողական դեր խաղալ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հիման վրա խաղաղության հասնելու եւ նրա տարածքներ խուժած ռուսական ուժերի դուրսբերման գործում։
Sovereignty and the territorial integrity of Ukraine.
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Հրադառնանք Հայաստան 44 օրյա պատերազմի ավարտից 2.5 տարի անց բազմաթիվ ընտանիքներ դեռ փնտրում են իրենց որդիներին, մինչ օրս անհայտ է ավելի քան 200 զինվորի ճակատագիր։ Պետությունը դադարել է պատմել, թե ինչ են անում տղաներին հայտնաբերելու ուղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Բողոքենա որ բանն չա երեքեք թեղի իմանանք։ Հիմա գիտեմ, կասկածում եմ ըստ տեղեկությունների, որ վերելուցում կենթանի է։
Շուշեցի Հարությունյանների տան ամենափոքրը, 3 տարին դեռ չբոլորած Ալեքսը հորը չի հիշում։ 4 ամսական էր, երբ հայրը գնաց պատերազմ ու չվերադարձավ։ 2.5 տարի է ընտանիքը որոնում է այս հունվարին արդեն 34 տարեկան դարձած Գարեգինին։
Հերացիում դերձանցա, չէ՞։ Հա։ Այդտեղ ընտատախբերս ա գնում։ Ես խնայում եմ։ Վերջին քանա գնացել են դե մի աղջիկ, ասում է՝ այո պար, դենկաբան տուել ենք, էլի։
Հայրը Վլադիմիր Հարությունյանը միացել է բախտակից ծնողներին, որոնք պարբերաբար հանդիպում են պետական գերատեսչությունների դռները թակում։ Երեկ էլ գլխավոր դատախազություն էին գնացել, փորձելով պարզել, ի վերջո ինչ է անում պետությունը անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու համար։ Մինչև պատերազմը Գարեգին Հարությունյանը Շուշիի դպրոցի զինղեկն էր։ Մի անգամ հորը զանգել է մատաղիսից ասել, ողջ առողջ է, հետո էլ մինչև հոկտեմբերի 15-ը խոսել էր մորու կնոջ հետ, անցել տեղափոխում են Հադրուտ։
Հա, ինտերնետը ասում են կապը լավ չի աշխատում, եթե չզանգեմ չանհանգստանաք։ Ըստ արդեն այնտեղից ելած տղաների պատմածի, տարել են գիշերվակես լացրել ինչ որտեղ պոստեր։ Հա, լուսացելա Լուսանալու Էջուբեր, Թուրքիայի 4 կողմից վրա են տվել։
Գարեգինի ընտանիքը սեփական հետաքննությունն է սկսել։ Հայրն ասում է, ադրբեջանական ուղակի մեջ հայտնված տղաներից ոմանք հասցրել են փախչել, որտին սակայն չի փախել։
Տեսել եմ, որ վիրավորվել է, 1000 բան են պատմում։ Մի խումբ պատմում էր, որ իբր Գարեգինին խփել են, հա, ընկելան նրան չէ, մեկը գնացել է որոքնի, դրանել են խփել ընկելավորին։ Երրորդը գնացել է երկու շինոքնելու, ինչ որ շնարհադապայթել դայլ ընկելանը իրենց վրա։ Հիմա այդ վրա անկած երկու հոգուն գտել են որոնողական աշխատանքների ընթացքում, իրեն չէ, երեքն է պիտի գտնեին, այդ ոնց է երկուսին գտան։
Հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, որոնք մինչև օրս հայրը փորձում է ստանալ անցնելով տարբեր պաշտոնյաների աշխատասենյակներով։ Պատասխանը նույնն է, աշխատում են։
Տեղաշում են, որ նողական աշխատանք անում են, բայց արդյունք չի երևում։ Սիրում եմ, միտեղ պաշտալ մի ուրիստի երեխում։
Դատարանը Գարեգին Հարությունյանին ճանաչել է անհայտ բացակայող, որդու որոնողական աշխատանքներին զուգահեռ մեծանում է պաշտոնական փաստաթղթերի թղթապանակը։ Վլադիմիր Հարությունյանն արդեն անգիր է արել ոչ ոչինչ չասող գրությունները։
Զիդումը ստացել է քննչական կոմիտեի ժողովրական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննչական վարչությունում դիմումի քննարկման արդյունքները ձեզ կներկայացնեն հղազգային ամտանգության ծառայությունը։
Երեք դատախազությունում Արցախցին գրել է, որ 2.5 տարի ձգվող քննությունից տեղեկություններ չունի, որթու պատմությանը տեղյակ զինվորներին չեն կանչել հարցաքննության, իրեն էլ չեն ճանաչել տուժողի իրավահաջորդ։ Սա ակնհայտ հանցավոր անտարբերություն է, ասում է հայրը։
Այսօր չեքս աշխատած են կանչելու տողուս բանակնիչական կոմիտե։ Ներկայացրածում ինչ են ներկայացրել, դասում ունեցում ինչ որ փաստաթղթեր տվել են, հետո փաստաթղթերն է։ Փաստորեն պիտի մի հատ գործ լինի կարած, որտեղ պիտի լինի այդ հարցակնությունները, չգիտեմ ինչ ոնց, եւ համապատասխան փաստաթղթերը։ Եվ այն ինչ փաստաթուղթ մենք տվել ենք, դրա վրա մի հատ թող չի ավելած։
Ինչպես Վլադիմիր Հարությունյանն, այնպես էլ անհետ կորած մյուս զինվորների հարազատները բարբերաբար մասնակցում են հոկտեմբերից գործող գերիների ու անհայտ կորածների հանձնաժողովինիստերին։ Մեծ ակնկալիքներ սակայն չունեն, այն վերջերս է սկսել գործել, ասում է մեկ այլ անհետ կորած զինվորի, Սարգիս Ղուկասյանի հոր եղբայրը Արսեն Ղուկասյանը, այլ է անհետ կորածների գործերը քննող քնչական մարմինների դեպքում։
Քանի որ քնչական մարմինները իրանց վրա դրված պարտականությունները չեն արել, այսինքն եթե այսօր դաժե հանձնաժողովի շրջանակում քնչականից նյութեր են ուզում, ասենք ասում են տրամադրեք մեզի, այսինքն քնչական մարմինները, այսինքն նյութերը անհետ կորածների վրա նյութեր չունեն։
Քնչական կոմիտեից միջդեռ հավաստիացնում են, ամեն ինչ անում են բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Տուժող են ճանաչվել բռնությամբ անհետացած 30 քաղաքացիները, մյուսների հարցը դեռ քննվում է։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհայտ է ավելի քան 200 զինվորի ճակատագիր։
Հավանական գերիների ցուցակում։ Հաստատ գերիներ չէին, հավանական գերիներ։
Հարազատներին սպասող ընտանիքներում անորոշությունը միայն խորանում է։ Գարեգինի 6-ամյա դստեր համար հայրը միայն հեռախոսի լուսանկարներում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիսուս Քրիստոսի աշխարհի ամենամեծ արձանի մի մասն արդեն պատրաստ է, թեև դեռ հստակ չէ, թե մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի այդ գաղափարը Հայաստանի որ կետում է վերհառնելու։ Հատիս լեռանգագաթի շուրջ դատական գործընթացները դեռ չեն ավարտվել, հետևաբար չնայած այդտեղ մեծ շուկով կազմակերպված հիմնարկեքին շին աշխատանքները դադարել են, ինչ փուլում է Սուրբ Քննարկումների տեղիք տված Հիսուսի արձանի կերտման և աղմուկահարույց նախագծի աշխատանքները, Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
Փրկչի արձանի փեշերը պատրաստ են, ոտնաթաթից մինչև ծունկ մոտ 10 մետրը արդեն կա։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ծայրամասում է աշխատում Հիսուս Քրիստոսի արձանի նախագծի հաղթող քանդակագործը Արմեն Սամվելյանը։ Քանդակագործն ու նրա հետ աշխատող թիմը նկարահանում այս տարածքում արգելեցին, բայց ալյումինե Հիսուսը շողշողում է նաև հեռվից։ Փրկիչը 33 մետրանոց պիտի լինի, կտեղադրվի 44 մետրանոց պատվանդանի վրա, 77 մետրանոց այս համալիրի գաղափարի հեղինակ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոստմամբ աշխարում ամենամեծն է լինելու, բայց թե որտեղ է լինելու, առայժմ պարզ չէ։
Այդ հողերի աճուրքը պետքա չեղյալ համարել, այդ ընդհանրապես դա ընթացակարգերը բոլոր խախտվել են, եւ ներկայում այդ տարածքը որպես բնության հուշարձան օտարման ենթակա չէր։ Դա ես ուղղակի ապշում եմ, ոնց մինչեւ հիմա դատախազությունը գործ չի, հավարույթ չի ընդունել, հա, որովհետեւ օրենքի կոպիտ խախտում է։
Ի սկզբանե Հիսուսը պիտի վերհառներ Հատիս լեռան գագաթին։ 8 ամիս առաջ այդտեղ Գագիկ Ծառուկյանը մեծ շուկով հիմնարկեք արեց ու սկսվեց լայնածավալ շինաշխատանք։ Հետո պարզվեց հողային լիցք են արել հնագույն ամրոցի միջնաբերդի վրա, բայց հողերն ու Հատիսի գագաթն արդեն Ծառուկյանի սեփականությունն էին։ Հատիսի պաշտպանության նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպությունն այժմ զբաղվում է այդ աճուրդների վիճարկմամբ։ Վարչական դատարան էին դիմել, հայցն այստեղ վարույթ չէին ընդունել։
Մենք բողոքարկել ենք այդ որոշումներ և վարչական վերաքննիչ դատարան ենք դիմել, որը վարույթ է ընդունել մեր բողոքը, հիմա քննության փուլում է։
Հատիսի հնավայր ամրոցը պահպանվող հուշարձանների ցանկ դեռ չէր մտել, բայց նորահայտ հուշարձանների ցանկում էր, որ նույնպես ըստ օրենքի պիտի պահպանվեր։ Հատիսը նաև բնության հուշարձան է։ Ինչպես է ավականին օտարել այդ հնավայրը, հարցնում է Միսկարյանը, հույսով, որ ի վերջո չեղյալ կհամարվի այդ որոշումը։
Դե որտեղ այերևում, որ բնության օտար բնության բանը հուշարձանը։
Ակունք խոշորացված համայնքի ղեկավարն ու թվականին հուշարձանների պահպանության կոտայքի մարզային ծառայողները շինարարության փուլում անակնկալի եկան, չգիտեին, որ այդտեղ հատիսի վրա հնավայր կա։
Ես չգիտեմ, որ սա բնության հուշարձան է։ Այդ դարակը դնելու համար են սարքել հուշարձան։
Հիսուսի մոնումենտալ արձանի համար հատիսի գագաթն ակտիվ նախապատրաստվում էր։ Վարչապետ Փաշինյանը գաղափարը դրական էր համարել։ Կրթության ու շրջակա միջավայրի նախարարությունները հանկարծ հիշեցին, բնության հուշարձանի տարածքում արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որ սպառնում է դրա պահպանությանը։ Շինարարությունը կասեցվեց, քանի դեռ փորձաքննական եզրակացություններ ու թույլտվություններ չկան։ Փրկչի թեման սառեցվեց ամիսներով, և ահա այս ամսվա սկզբին համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց կրթության մշակույթի նախարարության ու Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի միջև։
Հիմնադրամը սեփական ֆինանսական միջոցների հաշվին իրականացնելու է ամրոցի հնագիտական պեղումների ու ինչպես նաև ամրակայման և վերականգնման աշխատանքները, և ԿԳՄՍ-ն այդ ընթացքում ցուցաբերելու է մասնագիտական և գիտագործնական աջակցություն։
ԲՀԿ առաջնորդի մամլոխոսնակ Իվետ Ատոնոյանի տեղեկացմամբ մասնագիտական ուսումնասիրությունից հետո միայն կանրադառնան արձանի տեղադրման տեխնիկական հարցին, այժմ շինաշխատանք էլ հատիսում չի կատարվում։
Մենք սպասում ենք հնագետներից և մասնագետներից բաղկացած խմբի ուսումնասիրությունների արդյունքին։
Եթե մասնագիտական եզրակացությունը կլինի, որ դա հնարավոր է վերականգնել, ամրակայել, ապա պետք է նաև իրականացվեն այդ աշխատանքները։
Կրթության մշակույթի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն օրեր առաջ հայտարարեց, արդեն պեղումների համաձայնագիր կա, հենց հատիսի գագաթի ձյունը հալվի, հնագետների խումբը կսկսի աշխատել։ Հատիսի տարածքում 5 տարի առաջ էր հայ-իտալական արշավախումբը աշխատել ու փաստագրել բրոնզ երկաթեդարյա հնավայր հենց գագաթին։ Այդ խմբի ղեկավար Արթուր Պետրոսյանը դրական է համարում հատիսի տարածքն ուսումնասիրելու, քարտեզագրելու այս նոր քայլը, միայն թե նա վստահ է, այնինչ արդեն ավերվեց Փրկչի արձանի անվան տակ, վերականգնել այլևս հնարավոր չէ, հնավայրն էլ հարմար վայր չէ արձանի համար։ Հատիսը թե մեկ այլ գագաթ, միթե Դավթաշենը կմնա Հիսուսի մոնումենտալ արձանի առաջին ու վերջին հասցեն առանց միլիոնանոց տուրիստական հոսքերի, այս հարցերի պատասխանները դեռ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջ հայտարարությամբ հանդես եկել ազգային անվտանգության ծառայությունը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի զինուժի գործողությունները, որոնց համաձայն փակվեց Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին, Աղավնո և Տեղ գյուղերի արանքում։ Բաքուն նաև հայտարարել էր, որ երեք գիշեր մի շարք վարձունքներ է զբաղեցրելի։ Պատասխան վարչապետ Փաշինյանը այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը փորձում է տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես հերթական բլոկբաստեր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն ըստ էության հաստատում է ադրբեջանական կողմի պնդումները, մեջբերեմ հաղորդագրությունից հատված։ Տեղակայման ընթացքում իհայտ են եկել քարտեզների տարընթերցումներ, որոնք տեղերում ադրբեջանական կողմը, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին, սկսել է դիրքավորվել և իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ հայկական կողմի հաշվարկներով 5 այդպիսի կետ կա, որտեղ ադրբեջանական կողմը սահմանից 100-300 մետր ավելի առաջ է տեղակայվել։ Այժմ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ երկու կողմերի քարտեզագիրները ճշգրտեն իրավիճակը, հավելում է Գերատ տեսչությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտին էլ տեղափոխվենք Արթիկ և պատմենք տուֆի հետևանքով առաջացած խնդիրներին, Սաթենի Կազմանցյանը կհաղորդի։
Արթիկում գործող ուղեկված տասնյակ տուֆի հանքերը լուրջ խնդիր են դարձել բնակիչների համար։ Հանքերից տարածվող փոշին շատ է, ձնհալի ժամանակ էլ քարի թափոնները լցվում են ջրատարները։ 2016-ի ամռան ջրհեղեղը արտիկցիները սարսափով են հիշում։ Ջուրը սելավատարներում կուտակված քարերի թափոնները քշել ու լցրել էր արտիկցիների տներն ու բակերը, պատճառելով լուրջ վնասներ։
Գոնե մի օգնություն ընդցույց տան, ջուր է, տիղմ է, քար է, գալոր ենք դուրս բերենք, ոչ մի օգնություն հլը չենք տեսել։ Տիղմը յանենք, դե բայերով կմաքրենք, դուրս կթափենք, բեշերնը տեսնի, կճարտաս, կդոր-կդոր կհանենք, թափենք դուրս։
Արտիկցիները արդեն 7 տարի է դժգոհում են, որ իրենց գրած վնասներին համապատասխան փոխհատուցում չեն ստացել։ Արտավաստ Կարախանյանը այդ ընտանիքներից մեկն է։
4 միլիոնից ավել էր վնասը, իսկ անիշնում, բայց փոխհատուցում 1 միլիոնից
մի քիչ ավելի։
Այսինքն, մինչ բնակիչները փոխհատուցման հարցն են բարձրացնում, կառավարությունից լուծումներ են փնտրում տեղի ունեցածի կրկնությունը թույլ չտալու համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ՄԱԿ-ի աջակցությամբ իրականացնում է արդիքում լքված քարհանքների, թափոնների ու ջրհեղեղների կառավարման ծրագիրը։ Դրա համար նախատեսված է ծախսել 688 միլիոն դրամ։ Նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Եսոյանի խոսքով աշխատանքներն իրականացվում են հաշվի առնելով 7 տարի առաջ տեղի ունեցած ջրհեղեղի փորձը։
Ծրագրի հիմնական նպատակն է իրականացնել այնպիսի աշխատանքներ, որոնք կմեղմեն ջրհեղեղների վտանգը։ Ջրային հոսքերը, սելավատարերը բավականին մեծ ռիսկի տակ էին դրել Արտիկ քաղաքի բնակչությանը։
Ծրագրի շրջանակներում դեռևս միայն 40 հեկտար է կանաչ գոտու վերածվել, միջդեռ լքված ցանքերը շատ ավելի մեծ տարածք են ընդգրկում։
Այդ տեղանքը, որ ընտրվել է այնպես, որ ինքը ներկայիս գործող եւ այլ լքված հանքատարածքների եւ Արտիկ քաղաքի միջև լինի, այսպես ասած, պաշտպանիչ բուֆերային գոտի։ Կարծում եմ այդ խնդիրը կլուծի, եւ ծրագրի նպատակներից մեկը նաեւ դա է եղել։
Արտիկի մի քանի գյուղերի դեգրադացված հողատարածքների պարտացում է իրականացվել։ Կլիմայի փոփոխության պատճառով ջրառատ Հայաստանում կա նաև սակավաջրության խնդիր, ասում է շրջակա միջավայրի փոխնախարար Տիգրան Գաբրիելյանը։
Թեպետ մենք լինելով ջրառատ, այսպես ասած ջրառատ երկիր, մենք նույնպես այդ վտանգը հիմա կանխատեսում ենք, եւ կառավարությունը մեծ միջոցներ նաև ներդրել ջրամբարաշինության մեջ, դուք ինքներդ գիտեք 15 ջրամբարների եղած ջրային ռեսուրսների պահելու, իսկ այնուհետև
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։